Всъщност, като направихме анализ на жалбите, които постъпват в институцията, огромен е броят на жалби, които се отнасят точно до начина, по който в момента се предоставят асистентски. Десет, които създава системата такава, каквато е тя днес. Трябва и е честно в самото начало да кажем, че този проект за закон, дай Боже да стане закон, няма да реши всички проблеми на хората с увреждане. Остават открити въпроси. Това са въпроси, свързани с образованието на хората с увреждане, с осигуряването на заетост, с достъпната среда, с помощните средства, с медицинските изделия, с другите социални услуги, които също са изключително важни. Дневните центрове, които с моя екип сме убедени колко са важни те за социализацията и социалната рехабилитация на хората с увреждания, медицинската рехабилитация, добавките за социална интеграция. Знаете, че правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания беше отменен в много съществени негови части, буквално преди седмици, окончателно от Върховния административен съд, който каза, че този подход е незаконен, да се дава на всеки му по-малко, на всеки му по-равно, но по-малко като процент от гарантирания минимален доход. Така че това е един друг проблем, който стои като предизвикателство пред Социалното министерство, с който се надявам те незабавно да са се заели, за да не се окаже, че има хора, които не получават и няма да получават никакви интеграционни надбавки заради отмяната на тези текстове за продължителен период от време. Това факта обаче, че проекта на закон за личната помощ не обхваща всички проблеми на хората с увреждания, не означава, че ние просто не трябва да се занимаваме с него, че трябва да отбелязваме, да, има много проблеми, много са сложни тези проблеми, искат много сериозна реформа, искат много сериозен ресурс, да го констатираме и така, както са минали 10, 15, 20 години, да прекараме следващите 10, 15, 20 години в тюпкане по темата колко е трудно да се направи реформата в този сектор и колко пари са нужни. Да, не е лесно. Затова предлагаме първата стъпка да я направим заедно, да си подадем ръце, да го направим в интерес на всички хора с увреждания, да го направим по начин, по който да им даде надежда, че е възможно системата да се реформира. От друга страна, тъй като в крайна сметка решението е на политиците, решението е на институциите, решението е както на Социалното министерство, на Финансовото министерство, на депутатите в парламента, искам да кажа, че днешната дискусия в никакъв случай няма да е безсмислена и няма да е напразна. Защото така е ли иначе, дали днес, дали сега, дали в този закон, дали утре, в тази година или следващата, в други закони, но услугата лична помощ ще бъде разписана, ще бъде създадена, ще бъде законово регламентирана, така че всички подобрения, които днес направим по тези текстове, ще се ползват от хората, които реално ще го направят на практика. Сега аз съм подготвила две презентации, но тъй като познавам по-голямата част от хората, които са тук, презентацията, която разказва какво предлага закона, предлагам да я оставим на страни, тъй като всички сте го чели, всички сте наясно. Предлагам да ви представя презентацията за проблемните теми в този законопроект. Проблемите, така както ги виждаме в нашия екип, които да станат база за днешната дискусия, всички предложения, които се чуят по тях, да бъдат отразени преди внасянето на проекта в парламента. Първата тема се отнася до обхвата на този законопроект. Трябва да е ясно кой може да се ползва от личната помощ според разпоредбите на този закон. Нашето предложение е от закона да могат да се ползват всички хора с увреждане. В първоначалния вариант, в който бяхме подготвили, възможността беше за хората с увреждания, които имат съответен медицински документ, който необходимост от чужда помощ. Такива са 77 000 души, които в момента получават надбавка за чужда помощ, която се изплаща заедно с техните пенсии в общия случай. Така че и разчетите на този законопроект са направени върху 77 000 души. Но тъй като в процеса на дискусия до момента се чу, че има и други хора с увреждания, на които е възможно, макар да имат нужда от лична помощ, да не е призната такава в досегашните медицински документи, даваме възможност за лична помощ да кандидатстват и такива, които формално не разполагат с документ право на чужда помощ. Комисиите, всъщност органа, който ще извършва конкретната оценка на индивидуалните потребности, ще взема и това решение. Има ли хора, на които, въпреки че в сегашните решения на ТЕЛК не е дадена възможност за чужда помощ, имат нужда от такава и тя може да им бъде предоставена по начин и в обхват, който отговаря на техните потребности. Всъщност, този въпрос е важен и за да обосновем финансовата обосновка, всъщност финансовите разчети. Обхвата на законопроекта пряко кореспондира с финансовите разчети. Те са направени върху 77 000 души. Но нашето допускане е, че хората плюс, и това са тези, които разполагат с документ с право на чужда помощ. Нашето допускане е, че хората, които биха кандидатствали за тази услуга, но нямат признато такова право от органите на ТЕЛК, няма да бъдат толкова много. От друга страна, не всички 77 000 души ще поискат да ползват личен асистент. Сега, за да е ясно, че добавките от 90 лева не са и никога не са били застрашени и на никой презумни не му е минало да посяга върху тях, сме го записали изрично и в проекта. И просто моля, днес съвсем приятелски моля да се спре с тези спекулации. Насаждането на страхове сред хората не е честно поведение спрямо тях. Така че човекът с увреждане може да реши, иска ли да получава 90 лева добавка за чужда помощ или иска да кандидатства за получаването на асистентска услуга. Тогава, разбира се, ако получи по 2 часа на ден, които са 42 часа, това е много повече от тези 90 лева, които в момента получава. Но решението да кандидатства или не е негово. Всъщност, огромният проблем пред финансовите разчети, вие знаете много добре, е липсата на конкретна, точна информация за хората с увреждания и за техните потребности. Това беше позицията на Социалното министерство, но въпреки това експертите на министерството много отговорно и добросъвестно се включиха в изработването на финансовия разчет и в крайна сметка, заедно с участие на нас, на експертите на омбудсмана, с мое лично участие, заместник омбудсмана, в крайна сметка, според разчетите на експертите на Министерство на труда и социалната политика, за да 77 000 души да получат лична помощ, асистентски услуги, ще бъдат нужни още 105 милиона лева. В момента се предоставят 169 милиона, от които една част отива за тези добавки от 90 лева, с другите пари, които са по програми и проекти, хора с увреждания, 11 158, числото е точно и е предоставено от Министерство на труда и социалната политика, толкова хора получават услугата личен асистент. Като в цели общини, например в община Бургас, те я получават по 2 часа дневно, независимо какви са техните реални потребности, защото просто такъв е бюджета на тази програма и с цел да бъдат включени максимален брой. И въпреки това, естествено, нормално има листи на чакащи, тъй като интереса, потребността от тази услуга е много по-голяма от това, което в момента се предоставя. Така че експертите на Социалното министерство сметнаха, че ако разчетем, че за 14 000 души, т.е. с 3 000 повече, ще бъдат предоставени по 8 часа, средно по 8 часа. За 18 000 ще бъдат предоставени по 4 часа, средно по 4 часа. За всички останали 45 000 по 2 часа ще са необходими още 105 милиона лева. Тоест, така, вместо на 11 000 по 2 часа, Предлагаме на 77 000 толкова, колкото си необходим. В резултат на лична оценка. И вече маркирам останалите теми, тъй като това като че ли беше най-важната тема, да се изясни, да се изчисти всичко, кой може да се ползва от личната помощ. А другите теми са свързани с органа, който ще управлява услугата лична помощ. И тук си признавам, че имаме спор с протестиращите майки, които участваха активно всъщност в изработването на този законопроект, защото според мен по-добрият вариант би бил органа, който ще управлява тази услуга, да бъде АСП, Агенцията за социално подпомагане, защото такова е законодателното решение в момента. И е много по-лесно, чисто правно-технически, да се възложат допълнителни функции на органа, който и в момента извършва социалната оценка на едно лице, отколкото да се прави нова администрация, защото това ще бъде ще струва повече, ще изисква повече и финансов, и административен ресурс, ще забави процеса на тръгване на тази услуга. Но в крайна сметка за това е днешната дискусия. Аз предполагам, че те ще се включат, за да кажат техните аргументи. Тяхното настояване е за нова агенция, която да работи конкретно по проблемите на хората с увреждания. Възможни са и двата подхода в проекта на закон, включително и този, който е пред вас. Те са дадени в три варианта. АСП, Агенцията за хората с увреждания или нов орган. Третата проблемна тема е свързана с индивидуалната оценка на потребностите от лична помощ. Всъщност това е сърцевината на проекта. Това е сърцевината на реформата. Това е сърцевината на промяната, която се иска от хората с увреждания, от майките на деца с увреждания. Преценката кой каква нужда има да се прави лично, на база индивидуалните потребности. Всъщност това е в пълно съответствие с конвенцията за правата на хората с увреждания и това е едно от основанията, освен конвенцията и ООН, да кажат това е честният подход и българския съд да каже, че това е законният подход. Не на всеки му на кълпак по-малко, но по-равно, а според конкретните потребности на всяко лице. Ние предлагаме, това е по-лесният вариант, тъй като очакванията и на майките на деца с увреждания, на протестиращите майки е тази промяна да стане бързо. Ако искаме да стане бързо и да бъде приет бързо този закон, е нормално да възложим част от функциите, за да се реализира закона на сега съществуващите органи, така че нашето предложение, предложението в закона е тази оценка да се извършва от органа, който сега по... Мисля, че беше член 12 от закона за хората с увреждания, прави социалната оценка на изобщо на комплексните потребности на хората с увреждания. Много важен е и въпроса за методиката, по която ще се извършва тази оценка. Това е друго искане на протестиращите майки, да има една всеобхватна, конкретна и честна методика за оценка на индивидуалните потребности на всяко дете, на всяко лице, на всеки човек, която да бъде конкретно разписана, като тук опита на някои държави, които са по-напред в предоставянето на тази услуга, е включително една методика, използвана в Холандия, която е от 64 страници. Много подробна, изключително подробна, по която да се направи и преценка за потребностите на всяко лице. Тъй като ние в момента не сме изготвили такава, но това не е невъзможно, има основа и в момента се работи по методики. Предложението ни е изискването да бъде изработена такава методика, да се включи в закона и да се възложи като ангажимент на социалния министър, като му се даде срок до седмичен след влизането на закона в сила, т.е. след неговото приемане, едномесечен, там ще се прецени тази методика да бъде готова и тя да бъде обсъдена и естествено с всички хора с увреждания. Проблема за доставчиците също е важен. Дали сме три варианта, като естествено най-добрият вариант е с това да се заемат общините, тъй като се търси и децентрализация на услугите, изобщо на подкрепата за хора с увреждания. Даваме възможност това да са неправителствени организации, там където общините преценят, че това е по-добрия подход, но правим изрична уговорка, че финансирането на неправителствени организации не може да става с средства, предназначени за лична помощ. Ако общините искат да си намерят някакви техни механизми и не искат те да се занимават с организацията, това е тяхно решение. Но ангажимента на територията на всяка българска община да се предоставя тази услуга, лична помощ, е на общините. И последната тема, която предлагам днес да бъде обсъдена, е за личните асистенти, за асистентите, за хората, които реално ще реализират тази услуга. Да, предлагаме да имат възможност близки на лицето с увреждания да бъдат лични асистенти. В момента тези близки, в случая майките, са реално извън системата, защото те са приели трудния избор сами да се грижат за техните деца с увреждания, като естествено в случаите, в които има нужда от 24-часова непрекъсната помощ, те не могат да работят срещу това, че полагат 24-часови грижи, не нямат адекватни осигуровки, нямат здравни осигуровки и на практика в един момент се оказват извън системата. Това ще регламентира и техния статут. Но също така и статута на всички, които упражняват тази функция асистентска услуга. Сега имаше забележки, основно от страна на синдиката Подкрепа, за възможността, която сме дали за избор между това какъв да бъде договора между на асистента, който изпълнява, реализира услугата. Аз съм склонна да се съобразя с аргументите на Подкрепа. Да, прави се те, че асистентът трябва да бъде максимално защитен и да бъдат гарантирани неговите трудови права, така че корекциите, които предлагам да бъдат направени в проекта, са, че граждански договор може да бъде ползван само в случаите, в които асистента има трудов договор и по желание на самия асистент да допълва часове или с втори трудов договор, или в условията на граждански договор, така че максимално да бъдат защитени неговите права. Всъщност това са темите. Моето намерение, което е коментирано с неправителствените организации и майките, протестиращите майки, за внасяне на този проект на закон, е в петък в 12 часа, тъй като предполагам, че работата окончателната ще продължи и в петък сутринта за отразяване на всички корекции, но в петък в 12 часа да внесем този проект в Народното събрание. Чуха се много гласове на депутати от различни групи, че те стоят до майките, стоят зад майките, че могат да внесат този законопроект. Мисля, че е честно, че е коректно той да им бъде предоставен на личните имейли в деловодството на парламента, оформен, надлежно оформен, коригиран, така че да е абсолютно готов за внасяне, да се сложи един подпис и да се внесе в деловодството. Давам си сметка, че те имат и други ангажименти, депутатите, които също не са маловажни. Така че предлагам максимално да ги улесним и да им представим един проект, който наистина да е годен за внасяне и за директно обсъждане. Това, което се ангажирам аз и моя екип, е от днес до 11 часа в петък да положим всички усилия, така че проектът да бъде максимално подобрен, да чуем всичките ваши предложения, в който ги може да ги предостави и в писмена форма, може след дискусията, може до вечера, може утре, буквално до петък сутринта, така че да стигнем до най-добрите текстове, които да улеснят депутатите, ако имат добра воля, да пристъпят към разглеждане на този проект. За огромно съжаление, и сега ще пристъпя, тъй като мисля, че вече направихме толеранс от половин час. Да, ще представя присъстващите и отсъстващите. Съответно, отправила съм покани, освен публично, през всички български медии до заинтересованите страни и конкретни институции, но и лични покани по имейл, а също и с личен мой разговор до министъра на труда и социалната политика, господин Бисер Петков. Поканен е с имейл покана финансовия министър, господин Владислав Горанов. Лично съм поканила синдикалните лидери Пламен Димитров и Димитър Манолов. Поканени са председателите на три парламентарни комисии и членовете на тези парламентарни комисии. Това са Комисията по социална политика, по социална и демографска политика на парламента с председател господин Хасан Адемов. Това е Комисията за взаимодействие с неправителствените организации, жалбите на граждани с председател господин Антон Кутев и Комисията за децата, младеща и спорта с председател господин Славчо Атанасов. От всички тези народни представители, сигурно близо 70 или 80 на брой, които са членове на тези комисии, се е отзовал един единствен депутат, господин Хайри Садъков. Здравейте, това е господина там, който е член на Комисията за взаимодействие с гражданското общество, като тук е и експерт на тази комисия, госпожа Елеонора Петрова, която е експерт в Комисията за взаимодействие с гражданското общество. Господин Садъков е депутат от парламентарната група на ДПС и е член на Комисията за взаимодействие с гражданските организации. Като представители, освен това, са поканени членовете на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, като нека да отбележа, че членове на този съвет са 15 заместник министри. Това са заместник министрите на всички министерства, които имат пряко или косвено отношение към проблемите на хората с увреждания и представители на национално представените организации на хората с увреждания. Там са и представители на синдикатите, и представители на работодателските организации, и представители на други неправителствени организации. Всъщност, с членовете на Националния съвет за хората с увреждания всеки може да се запознае. Списък е публикуван на сайта. Всички тези хора са поканени. И сред присъстващите има така няколко представители. Само няколко. Един.